μικρές δεξαμενές μελάνης. Μιχαήλ Μιτσάκης. Επιστολές και ο Αυτόχυρ. Ελλάδα. Τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Σημαντικές αλλαγές παρατηρούνται στην εθνική, πολιτική, κοινωνική και πνευματική ζωή της Ελλάδας, κυρίως από το 1881 και ύστερα, όταν η κυβέρνηση, αυτοδύναμη πια, πέρασε στα χέρια του Χαρίλαου Τρικούπη. Με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολεως 1881, παραχωρούνταν στην Ελλάδα η Θεσσαλία και η Άρτα, με συνέπεια την ανάλογη αύξηση του πληθυσμού και της καλλιεργήσιμης γης. Κατά την περίοδο αυτή παρατηρείται συντονισμένη ενορθωτική προσπάθεια με στόχο την εκβιομηχάνηση της χώρας, την ενίσχυση της οικονομίας και την εξυγίανση της δημόσιας ζωής, καθώς επίσης και τη δημιουργία αναπτυξιακών έργων, όπως η διάνοιξη του Ίσθμου της Κορίνθου, η επέκταση του σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου, κατασκευή λιμενικών και άλλων έργων. Στην Αθήνα σημειώνεται μεγάλη πληθυσμιακή ανάπτυξη. Η μετασχηματιστική αυτή τάση της ελληνικής κοινωνίας υπαγόρευσε τη δημιουργία εργοστασίων στο μεγάλο κέντρο και την ίδρυση σχολείων. Η έκδοση ολοένα και περισσότερων περιοδικών και εφημερίδων στην περίοδο αυτή αποδεικνύει πως το έντυπο έχει περάσει πια στη ζωή των κατοίκων των μεγαλοπόλεων. Με την εσωτερική αναδιάρθρωση συμβαδίζει επίσης και η δημιουργική προσπάθεια για μια πιο συγχρονισμένη πνευματική ζωή. Από το 1880 τα πράγματα αρχίζουν να διαφοροποιούνται και στην ποίηση και στην πεζογραφία, οι οποίες στρέφονται προς άλλες κατευθύνσεις και χρησιμοποιούν νέα εκφραστικά μέσα. Την πραγματική όθηση έδωσαν δύο φιλολογικά γεγονότα που συνέβησαν το 1883. Το πρώτο είναι η δημοσίευση των αποκαλυπτικών για την εποχή τους διηγημάτων του Γεωργίου Βυζιεινού, το αμάρτημα της μητρός μου και ποιος ήταν ο φωνεύς του αδερφού μου. Και το δεύτερο, η διεξαγωγή του πρώτου στο είδος του διαγωνισμού προς συγγραφήν ελληνικού διηγήματος που προκήρυξε το περιοδικό Εστία. Η Εστία 1876-1895 είναι το κυριότερο περιοδικό της εποχής και συνδέεται στενά με τη γέννηση και την καταξίωση του νεοελληνικού διηγήματος. Στο αίτημά της για συγγραφή πεζών, που ήταν και γενικότερο διάχυτο αίτημα, έσπευσαν να ανταποκριθούν όλοι σχεδόν οι λογοτέχνες, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγα χρόνια, εκτός από το Βικέλα, το Βυζιεινό και τον Παπαδιαμάντη, να εμφανιστούν και όλοι οι άλλοι πεζογράφοι της εποχής. Ανδρέας Καρκαβίτσας, Γεώργιος Δροσίνης, Ιωάννης Κονδυλάκης, Μιχαήλ Μιτσάκης, Γρηγόρης Ξενόπουλος και άλλοι. Στα νεοελληνικά γράμματα, λοιπόν, εμφανίζεται η νέα Αθηναϊκή Σχολή. Ως αφετηρία της τίθεται το 1880, χρονιά ορόσημου. Τότε εκδίδονται δύο ποιητικές συλλογές, «Η Στίχη» του Νίκου Καμπά και «Η Ιστή Αράχνης» του Γεώργιου Δροσίνη. Αυτή είναι η επίσημη εμφάνιση της νέας ποιητικής γενιάς, της γενιάς του 1880, και στις δύο αυτές συλλογές διακρίνουμε το καινούριο πνεύμα, τη χρήση της δημοτικής γλώσσας και την απομάκρυνση από το στόμφο και το ρητορισμό του ρομαντισμού. Η νέα γενιά, που είναι σαφώς αντιρομαντική, εισάγει κάτι θετικό και καινούριο. Γι' αυτό και φέρνει μια γενικότερη ανανέωση στα νεοελληνικά γράμματα. Το 1880 η Αθήνα είναι το μοναδικό πνευματικό κέντρο όλης της Ελλάδας. Ένας εκ των σημαντικότερων εκπροσώπων της νέας Αθηναϊκής Σχολής είναι ο Μιχαήλ Μιτσάκης, 1865 έως 1916, δημοσιογράφος και πεζογράφος.
Την ημέραν αυτήν, όπως τώρα απαράλλαχτα, δεν ήξερα πλέον πως και τι, επερνούσα από τα Σπάτρας. Είχα φτάσει το πρωί. Έριξα, όπως συνήθως, τη βαλίτσα μου εις ένα εκ των δωματίων της Μεγάλης Βρετανίας, εκεί πάνω, εις το τρίτο πάτωμα, ψηλά-ψηλά, με τη Βαράσοβαν, Αντίκρη και όλο το λιμάνι από κάτω, και βγήκα εις την πόλην. Εις την πόλην, η πρώτη μου δουλειά ήταν να περάσω μια ματιά από την Ομαρχίαν και να ειδώ τον Χριστάκιν Παλαμάν, τον φίλον μου, τότε γραμματέα της, διότι ήταν πεπρωμένον άνωθεν, ως φαίνεται ο άνθρωπος αυτός, να διαβιώσει εν την Ομαρχία των Πατρών, ως γραμματεύς, ως διευθυντής ή ως νομάρχης της. Να τον αφήσω έπειτα από λίγο στα χαρτιά και στα γραψίματά του, να τραβήξω προς το κάστρο και να αρχίσω να γυρίζω στα καντούνια και στις ρούγες του, τα γραφικά στενά του και τους περιέργους μαχαλάδες του. Έτσι, χάσκοντα επί υψώματος την ως, πρώτου εξαισίου πανοράματος, όπου απλώνει πρώτων οφθαλμών του σμαραγδένιος ο Κορινθιακός, των αντικρή βουνών οι ράχες, οι κοκκινοπές, οι ηλιοψημένες και πέραν το ευρύ το πέλαγος, με κατέλαβε το μεσημέρι και με ανάγκασε να κατεβώ προς το Μαρκάτο, να χωθώ σε ένα μπακάλικο και εκεί, πρώτου θεάματος της ιδιορύθμου του πλατείας, της στενής και τετραγώνου, με τη βρυσούλα εις τη μέση, από την οποία έπαιρνε νερό ένα μπακαλόπεδο με έναν τενεκέ στο χέρι, γεμάτη από τις φωνές των πολιτών, από τα σύρτα φέρτα των αγοραστών, από καπότες και τσαρούχια χωρικών, να καθίσω και να φάω. Έπειτα, αεροβόλησα, σιγά-σιγά, προς την πλατεία Γεωργίου και ανέβηκα στη Λέσχη, όπου ευηθίστην εις την ατελείωτον ανάγνωσιν της Ντεμπά και της Ρεβού, λίαν προσφυλών πνευματικών εντρυφημάτων εις τους καλούς εμπόρους των πατρών. Φαίνεται δε ότι η διανοητική αυτή κρεπάλη θεναδίρκεσε πολύ, διότι όταν ξαναβγήκα ήταν ήδη σχεδόν σούρπα και δια τούτο συναντήσας με το λίγον και τον φίλον μου Λεωνίδαν Κανελόπουλον, καγκελάριον του τουρκικού προξενείου εν τη πόλη και λογογράφων εις τας ώρας του, τον επήρα από τον μπράτσο και τράβηξα μαζί του για το μόλο, όπου ο συνηθέστερος πατρινός περίπατος.
Ο Αυτόχυρ αποτελεί ένα σημαντικό κείμενο της νεοελληνικής λογοτεχνίας, στο οποίο ο συγγραφέας μας χαρίζει μια καταπληκτική περιγραφή της Πάτρας του 1900. Ο συγγραφέας αφηγητής φτάνει στην πόλη ως ταξιδιώτης και καταλήγει σε ένα ξενοδοχείο. Εκεί βρίσκει τον ξενοδόχο, τη γυναίκα του και τον φίλο του, τον αστυνόμο. Τρώγοντας, ξεκινούν κουβέντα για τετριμένα θέματα.
Η σάλα, όπου εκπληρεί τα χρέη ρεστοράν της Παμεγής της Βρετανίας, όταν εμπήκα ήταν άδεια. Κανείς δεν είχε έλθει ακόμη για να φάει. Μονάχοι δε ευρίσκοντο εντός αυτής, ορθώς και στηριγμένος εις των πάγκων, υπό την θαμβήν αντάβιαν του γκάζ, στρογγυλός και ρεμβάζων, ο αγαθός Κοσμάς, και καθισμένοι εις ένα εκ των πρώτων τραπεζιών, τελειώνοντες ως εφαίνεται το δείπνον των, ο φίλος μου, ο κ. Παναγιώτης ο Χρυσανθάκης, ο διευθυντής, η κ. Γιωβάνα, η υψηλή και εύσωμος Ουγγαρέζα σύζυγός του και ένας νέος, με στενά, με μαύρα γένια, ως 30-32 χρόνων. Τους εκαλησπέρισα λοιπόν και προσκληθείς από τον κ. Παναγιώτην, εκάθισα στο τραπέζι των, εις το κενόν τέταρτον κάθισμα και έστειλα τον προσδραμώντα αγαθόν Κοσμάν να μου φέρει μια μπριζόλα. «Πού επήγατε, εκάματε περίπατο?» με ερώτησεν άμα εκάθισα η κυρία Γιωβάνα. «Ναι, αρκετά», απήντησα εγώ. «Επήγατε στο γεροκομιό?» επήλθεν ερωτών και ο φίλος μου, ο κύριος Παναγιώτης. «Όχι, στο μόλο επήγα λίγο», απεκρίθηκα εγώ, χωρίς να μπορέσω να κρατήσω ελαφρόν χαμόγελο, ως γνωρίζον την αυλαβή αδυναμία των αξιολόγων πατρινών να απευθύνουν πρώτην-πρώτην και απαραίτητον εις κάθε ξένον που πατεί το πόδι του στην πόλη των την ερώτηση αν πήγε στην ωραίαν άλλος εξοχή των το γεροκομιό. «Και πώς σας φαίνεται η πόλη μας, κύριε Μιτσάκη?» υπέλαβεν ο τρίτος εκ των καθημένων, ο νέος, με τα μαύρα γένια, προστιθέμενος κι αυτός. «Ο κύριος αστυνόμος, φίλος μας», διέκοψεν η κυρία Γιωβάνα συνιστόσα. «Μα την ήξευρα. Είχα έρθει κι άλλοτε. Δεν είναι η πρώτη φορά. Εμένα μ' αρέσει», είπα εγώ. «Ω, εμπορική πόλης. Οι ξένοι συνήθως δεν ευχαριστούνται εδώ. Δεν έχει κανείς τίποτε να ειδεί». «Ω, όχι. Εγώ πάντα βρίσκω πολλά πράγματα που να με ενδιαφέρουν. Και θα σας έχουμε πολλά σήμερα εδώ». «Λίγες ακόμη. Είχαμε και μία αυτοκτονία σήμερα. Εμάθατε βέβαια». «Όχι, μπα, τίνος». «Α, ενός ξένου. Είχε έρθει χθες και κάθισε σε ένα από αυτά τα ξενοδοχεία της παραλίας. Είπε πως ήρθε από τα Αθήνας, αλλά δεν ήταν από εκεί. Νομίζω πως θα ήταν από τη Σμύρνη. Μάλιστα, στο ξενοδοχείο δεν ήξεραν ακόμα ούτε το όνομά του». «Και καλά. Δεν εγνώστη τίποτε. Τι είχε?» «Μα λέγουν ότι έπασχε από ένα χρόνιο νόσημα. Ξέρω κι εγώ. Ήρθε χθες νύχτα. Άφησε τη βαλίτσα του και βγήκε. Γύρισε αργά. Κοιμήθηκε. Το πρωί ζήτησε τον καφέ του, ήσυχος. Το εξωτερικό του δεν έδειχνε τίποτε. Ξαναβγήκε. Έκαμε έναν περίπατο προς τις Σιτιές. Το μεσημέρι έφαγε σε ένα άλλο ξενοδοχείο. Εγύρισε κατά τις 2. Εχαιρέτησε το παιδί που ήταν στην πόρτα, ανέβηκε στην κάμαρά του, εκλείστηκε και ύστερα από λίγο άκουσαν την πιστολιά. Μου μίνησαν, έσπασα την πόρτα, τον ύβρα ντυμένον επάνω στο κρεβάτι. Βαρεμένος, εδώ». Και ο αστυνόμος έδειξε την καρδιά του. «Στη στιγμή δεν θα έζησε ούτε δευτερόλεπτο. Άφησε και ένα χαρτί μάλιστα». Και ο νέος αστυνόμος έβγαλε το πορτοφόλι του, το άνοιξε, ετράβηξε ένα χαρτάκι διπλωμένο εις τα 2, άπλωσε το χέρι του από πάνω από τα πιάτα και μου το έδωκε για να το διαβάσω. Ήταν το μισό κομμάτι μισής κόλλας του χαρτιού εκείνου του ταχυδρομείου, όπου μεταχειρίζονται συνήθως εις τις επαρχίες, του ρηγωμένου κατά πλάτος, με τα πράσινα ρηγώματα, ζαρωμένο αρκετά, τσαλακωμένο, με ορατά τα ίχνη δαχτυλιών, ως να επέρασε από διαφόρους χείρας, άγραφο όλο και μόνον εις μίαν των γραμμών, την πρώτην, διεκρίνοντο λεπτά-λεπτά γραμμένες με μικρότατα ψηφία 5 λέξεις. Αυτοκτονώ. Ας μην ενοχληθεί κανείς. Και από κάτω, το όνομα της πόλεως, η ημερομηνία και το έτος και ο λίγο παραπέρα η υπογραφή του αυτοκτόνου. Τίποτα άλλο. Και όλα αυτά γραμμένα καθαρότατα, με στερεόν το χέρι, ευανάγνωστα, χωρίς καμίαν ανορθογραφίαν, δίχως ούτε τόνος, ούτε κόμμα καν να λείπει, από άνθρωπον εγγράμματον προδήλως, δίχως ίχνος τρόμου, συγκινήσεως, ανησυχίας καν. Απλούστατα, φυσικότατα, κοινότατα. Εκοίταξα ολίγο το απέσιον χαρτί, το ζαρωμένο και τσαλακωμένο, εις το οποίο επεριλαμβάνεται η τελευταία εκδήλωση μιας ζωής, το εδίπλωσα εκ νέου και το απέδωκα προς τον αστυνόμον. Και μετά την άλλας αδιαφόρης ομιλίας, αφού ετελείωσα και εγώ το φαγητό μου, επροσκάλεσα τον φίλον μου Κοσμάν, επλήρωσα, τους εκαληνύκτησα και διευθύνθηκα προς το δωμάτιό μου. Thank you.
λίγο πριν από το ξημέρωμα από το δωμάτιο του Μεθέα στην ακύμαντο θάλασσα, αναλογιζόμενος όλους τους ανθρώπους που συνάντησε στην πόλη, με τις κουτούρες τους, τις χαρές και τις λύπες, τον αγώνα της ζωής που προχωράει, αναρωτιέται για τον αφελή αυτόχειρα. Και ποιος ήθελε να ενοχληθεί, ενώ από του Παναχαϊκού όρους ο ήλιος ανέτειλε, θαυμασίως ομοιόμορφος και απαραμήλως αναλύωτος.
Οι σκάλες του ξενοδοχείου, υψηλές και μισοσκότεινες, ανερηχώνται προς τα ύψη του πολύβαθμοι. Έρημοι εξετείνονται οι διάδρομοι. Τα φώτα δεν είχαν ακόμη αναφθεί καλά-καλά. Ησυχία ευασίλευε. Μόνον από το υψηλότερον του πάτωμα, κοδονισμός αντίχει, παρατεταμένος και επίμονος, οξύς και βίαιος τριλίζων ως ανθρώπου κρούοντος προώρας και ανυπομονούντος επιτέλους. Και από τα ζωφερά βάθη των κλιμάκων κάτω στην είσοδον, φωνή ανέβαινε βόσα, οργισμένη, του θυρωρού φαίνεται προς άλλον υπηρέτην, «Βρε Δημητράκη, δεν ακούς μωρέ κουφαϊδόνι, 3 ώρες χτυπάει ο άνθρωπος τον τρίτο, την Παναγία σου μέσα ρουφιάνε!» Και με το λίγον, ενώ περνούσα από το δεύτερον, σκιά διέβηκε κοντά μου, τρέχουσα, με σκούντισε και χάθη αναβαίνουσα. Έκρηξε υπό τους πόδας της το ξύλον, εδούπισαν βαριά τα βήματά της, πνοή ανέμου εμφυσίσασα δια του ερήμου κορυντόρ, έκλεισε με ορμήν τα τζάμια παραθύρου, το κουδούνισμα εξέπνευσεν ησύχων μακρισμένων και ασθενή. Και όταν ανέβηκα επάνω, είδα τη σκιάν του υπηρέτου, στεκομένην έξωθεν της πόρτας του πλαγίου στο δικό μου δωματίου, διαμέσου της οποίας μισοανοιχτής, γυνή της, μονάχα με τις κάλτσες και το υποκάμισον, κλείνουσα προς τα πρόσω το γυμνό της στήθος και τα ξέσκεπά της μπράτσα έτεινε προς αυτόν λεκάνην. Έβαλα το κλειδί μου στην πόρτα μου, την άνοιξα, ευρήκα ψάχοντας τα σπίρτα μου, άναψα το κερί μου και πλησιάσας ακούμπησα στο παράθυρο, το οποίο έβλεπε αβέρτο προς τα σκότη. Μέσα στη νύχτα, η οποία πλέον ήρχετο, εκτείνετο εις μαύριν λιότητα ευρεία η ακύμαντος επιφάνεια της θαλάσσης. Ακίνητα τα πέραν βουνά ανόρθωναν τα σκιώδης κατά το μάστον, εστέγε τον πέριξ οίκον συνεχέοντο εις επίπεδον σκοτεινών, ο ουρανός είχε αρχίσει να σπέρνεται με άστρα και εις τον κάτω δρόμον αναμένα ετρεμούλιαζαν τα πρώτα ράμφη του γκάζ. Και ενώ έσκυφτα έξω από αυτό, ροφών και με τας 5 αισθήσεις μου και τον βαθύν της θαλάσσης ανασασμών και την από τον πέραν βουνών καταφερωμένην μαλακήν πνοήν και τον από τον πέριξ οίκον αναδιδόμενον αόριστον θρούν της ζωής και του μακρινού άστρου την ακτίνα και την από τον κάτω δρόμον αναβαίνουσαν σύμμικτον κίνησιν, οι φράσεις του χαρτιού το οποίον είχα ειδή προμικρού, έπληξεν έξαφνα το πνεύμα μου και πάλιν. Βαρία, ως σφύρα επιάκμονος επανήλθε δια μιας απροσδοκίτος εκ νέου εις αυτό. Εν εισβολή ακαθέκτο και βιαία εν το λακωνισμό της το παραδόξο και το τραχή. Ας μην ενοχληθεί κανείς. 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 Ωσαν να ενοχλεί το ποτέ κανείς εις τον κόσμον, διόσους η χείρ του θανάτου σημειώνει με τη μαύρη σφραγίδα της. Ωσαν να ενοχλεί το ποτέ κανείς εις τον κόσμον, διόσους η αρπάγη του πάθους, της νόσου ή της ανάγκης σκορπίζει στα τετραπέρατα του ορίζοντος αγέλην ικτρών σφαγίων. Ωσαν να ενοχλεί το ποτέ κανείς εις τον κόσμον, δια τους δυστυχείς ή τους ανοήτους, όσοι κατατρεγμένοι από τη μοίραν των ή καβαλικεμένοι από τη χήμεράν των δεν επρόφθασαν να σκεφτούν πως έμελαν να αποθάνουν. Ποιος λοιπόν ήθελε να ενοχληθεί για την ευγενία του ο άγνωστος αυτός ξένος, ο οποίος ήρθε χθες μια νύχτα για να κοιμηθεί σήμερα των τελευταίων του ύπνων εις ένα ξενοδοχείο. Ποιος λοιπόν ήθελε να ενοχληθεί για την ευγενία του ο αλόκοτος αυτός ταξιδιώτης, ο οποίος είχε το από τας Αθήνας, πιθανόν όμως να ήταν από τη Σμύρνη, ίσως να ήταν και από τον Τζεσμέν, αλλά διόλου παράξενο να ήταν και από το Βουκουρέστι. Ποιος λοιπόν ήθελε να ενοχληθεί δια την ευγενία του ο άνθρωπος αυτός, του οποίου και αυτά τα γκαρσόνια που τον υπηρέτησαν δεν ήξεραν ακόμη το όνομα. Μήπως ήθελε να ενοχληθεί η άπειρος αυτή θάλασσα, η οποία κουρασμένη από τον αέναον αγώνα της προς υπονόμευσιν των στερεών και προς καταβρόχθησιν των πλοίων, εκοιμότανε τώρα εκεί κάτω, ανασένουσα, υπόκοφα και βαθιά, ως χορταστέν κτίνος. Μήπως ήθελε να ενοχληθούν τα ήσυχα αυτά βουνά, τα οποία εκείταζαν προς το πέλαγος, καλοκαθισμένα εις τα πόδια των ταγερά και ανεπάβοντο εις όλην την απόλαυση της υπάρξεως, ακίνητα και γαλήνια. Μήπως ήθελε να ενοχληθούν τα μακρινά αυτά άστρα, τα οποία έστελναν το ένα προς το άλλο εν κρυφία συνεννοήσει, θα έλεγες ως αν βλέμματα ερωτικά, τους τρελούς των σπινθυρισμούς. Μήπως ήθελε να ενοχληθούν οι αμαυροί αυτοί οίκοι, από τον οποίον αναπέμπετο αόριστος ο σύμμικτος θρούς της ζωής. Μήπως ήθελε να ενοχληθούν η κυρα Γιωβάνα ή ο κυρ Παναγιώτης, οι οποίοι απειβδημένοι από τον γκάματον της ημέρας των, εξυντλημένοι από τον κόπον της τιμίας εργασίας των, έτρωγαν τώρα ευχαριστημένοι εις αυτό το τραπέζι με τον φίλον των αστυνόμων. Μήπως ήθελε να ενοχληθεί ο πορτιέρης αυτός, ο οποίος ευριζοκοπούσε τον σύντροφό του, ή ο υπηρέτης αυτός, ο οποίος έτρεχε ανεβαίνον τις σκάλες για να ειδεί ποιος τον καλεί. Μήπως ήθελε να ενοχληθεί η γυνή αυτή, η οποία έτεινε τη λεκάνην από μέσα από την πόρτα της, μονάχα με τις κάλτσες και το υποκάμισον, κλείνουσα προς τα πρόσω το γυμνό της στήθος και τα ξέσκεπά της μπράτσα και ετοιμαζομένη δια των καλοπισμών της, ή μήπως τυχόν ήθελε να ενοχληθώ εγώ, ο οποίος έχασκα, απολαμβάνον τη δροσιά της πρωίας επάνω εις το ύψωμα του κάστρου. Και μισογελών, μισοφουρκισμένος δια την διάφτην ανοησίαν της εσχάτης σκέψεως ενός επιθανάτου, έκλεισα το παράθυρο, επήρα το καπέλο μου και κατέβηκα στο δρόμο.
ψηλός και μελαμψός, τα μαλλιά του πάντα φρεσκοκομμένα. Η Ρεπούμπλικα, ιδιότροπης κομψότητας, στο ίδιο πάντα σχήμα, ελαφρώς οξία προς τα μπρος, ελαφρώς κατεβασμένη στο μέτωπο, να σκιάζει και να υποβοηθεί τη μυοπική του όραση. Το μουσι του, σφίνα, πάντα καλοψαλιδισμένο, αναστρέφονταν τοξοειδώς, συναντώντας σχεδόν την άκρη της γαμψής μύτης του. Τα ρούχα του, πάντα το ίδιο σκούρο χρώμα, με ένα σακάκι κλειστό, σχεδόν ως το λαιμό, με μια σειρά από πολλά κουμπιά ως απάνω. Ήταν κομψός. Και το ήξερε. Και το επιδίωκε. Και αφιέρωνε πολύ ώρα στην περιβολή του. Όταν γελούσε, τα δόντια του έλαμπαν κάτασπρα. Τα θαύμαζε κι αυτά. Και όταν έβρισκε ευκαιρία, τα κοίταζε, σαν να ήθελε να τα επιθεωρήσει σε ένα μικρό καθρεφτάκι της τσέπης. Αλλά η έκφραση του Μιτσάκη επήγαζε κυριότατα από το βλέμμα του και από το χαμόγελο. Δύο μάτια μικρά, μοιοπικά, ανήσυχα, που εστρέφονταν δεξιά και αριστερά με φνίδιες λοξεύσεις, όλα να τα συλλάβουν. Δύο μάτια που σε καθήλωναν με τη διαπεραστική λάμψη τους, έμφορτη από αιχμές πονηρίας. Και ένα χαμόγελο όπου ο λεπτός σαρκασμός ιχνογραφούσε ένα παράμιλο ποίημα μορφασμών και ρητίδων. Ο τρόπος που ευάδιζε ήταν κι αυτός ιδιόρυθμος. Ένα λεπτό ραβδί κρεμόταν από τα δυο του χέρια που τα κρατούσε πάντοτε πίσω στη ράχη του και προχωρούσε ρυθμικός ταλαντευόμενος. Ένα βάδισμα αργό, βάδισμα τυφλού σχεδόν που περιφρονεί όμως τον ίκτον του πλησίον. Αν μοιοπάζει, είναι γιατί το θέλει, είναι απλούστατα γιατί αρνείται να φορέσει γυαλιά που η αισθητική του τα αποστρέφεται. Είναι πολλά που αποστρέφεται η αισθητική του. Όσα προσπίπτουν, καθώς περπατάει στην αντίληψή του, τα ειρωνεύεται πικρότατα. Σαρκάζει χωρίς ίκτο τους καραγωγείς που δέρνουν τα ζώα τους. Και όταν παρατυχαίνει σε καυγά, φορεί το πραγότερο χαμογελό του, πλησιάζει με γλυκύτητα τους αντιμαχόμενους, κάτι συμβουλεύει στον ένα, κάτι ψιθυρίζει εμπιστευτικά στον άλλον και η ατμόσφαιρα της οξύτητας ως διαμαγείας εξαφανίζεται. Η συμβιβαστική του επιβολή είναι αλάνθαστης δεξιότητας. Ο ιδιότυπος αυτός Λόγιος είναι γενικά ένας συμπαθέστατος κύριος, υποχρεωτικότατης ευγένειας και αναμφισβήτητης εμφυΐας. Χαιρετάει τους γνωστούς του με απροσδόκητες αποστροφές, με εντυπωσιακά επιφωνήματα, με απότομες κινήσεις. Η ομιλία του είναι ένα παιχνίδι από λέξεις, ήχους, συνηχίσεις και αποχρώσεις. Το πνεύμα του σπινθυροβολεί από γοητεία και φευρετικότητα. Η λογοπαικτική του επίνεια στραποβολά και οι ευχάριστες στιγμές του επιστρέφονται από ένα σπάσιμο ηχηρού και ανοιχτό καρδουγέλιο.
Το Αποπτάν Καπέλο και η Μαύρη Κότα. Κέρκυρα, 10 Νοεμβρίου 1894. Αγαπητέ μου Πασαγιάννη, και τα δύο γραμματά σου έχω υπόψη μου. Αν τυχόν είσαι ακόμη εις Λεβέτσοβα, πες ή αλέως γράψε εις Καράτζαλιν, να πάυσει επαναλαμβάνουν τις την γεράν συκοφαντίαν την οποίαν επενόησε όταν είμαστε παιδιά. Ότι δήθεν εγώ κυνηγών ποτέ το αποπτάν καπέλο μου, κατεδίωκα ανταυτού μαύριν κόταν. Το πράγμα είναι ψευδές μυθόπλασμα, διότι εγώ εκυνήγουν το καπέλο μου. Παρέτυχε δε απλώς η κότα, την οποίαν αφήκα εις το δρόμο της, τρομάξασαν μόνο και κακαρίζουσαν εκ των ηρωικών πίδων μου. Τούτο δε ειδών και ο Καράντζαλης και άλλοι μοχθηροί συμμαθητές μας, εκ των οποίων πολλά υπέφερα μικρός, διότι ήμουν τρελούτσικος, μίωψ και αδύνατος, μολονότι γενναίως αντεπεξερχόμην εδημιούργησαν το ψεύδος. Το σπίτι όπου εκαθόμαστε και όπου κάθισες κι εσύ στα Λεβέτσοβα είναι του Παχταλιά, του Πλούτου ή Τίνος, διότι δεν θυμούμε καλά. Θυμούμε όμως πολλά εν αυτό περιεργότατα συμβάντα μου, τα οποία θα σου είπω σαν ανταμωθούμε. Σε φιλώ, ο Σος Μητσάκης.
Σημαντικότερων εκπροσώπων της νέας αθηναϊκής σχολής είναι ο Μιχαήλ Μητσάκης, 1865 έως 1916, δημοσιογράφος και πεζογράφος. Τρελούτσικος, μίωψ και αδύνατος, πολλά υπέφερα μικρός από τους συνομιλικούς μου, λέει με πικρία για τον εαυτό του ο Μιχαήλ Μητσάκης. Γεννήθηκε στα Μέγαρα. Έλαβε τις γυμνασιακές του σπουδές στην Σπάρτη. Το 1880 γράφεται στη νομική Αθηνών, την οποία εγκαταλείπει μετά από 2 χρόνια και αφοσιώνεται στη δημοσιογραφία. Αρχικά συμμετέχει στη σύνταξη της σατυρικής εφημερίδας Ασμοδαίος, ενώ εκδίδει παράλληλα τις Θόρυβος και Πρωτεύουσα. Συνίδρυσε με τους Θέμο και Μπάμπη Άνινο το σατυρικό Άστι. Πρωτοπόρος του νατουραλισμού και θεμελιωτής της αστικής πεζογραφίας. Παρότι υπήρξε υπέρμαχος της δημοτικής, η γλώσσα των έργων του είναι μεικτή. Η λογοτεχνική του παραγωγή σταματάει λόγω της ψυχικής ασθενειάς του και του θανάτου του από περιπνευμονία στο δρομοκαΐτιο.
Περί αποξηράνσεως του Βάλτου. Κέρκυρα, 15 Σεπτεμβρίου 1894. Μανιατούδη μου, και τα 2 γράμματά σου, τα θερμότατα, τα ζωηρότατα και τα ωραιότατα, έλαβα προκαιρού. Σε ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες που μου δίνεις εγκαρδίως. Για τα χωράφια μου ήθελα κι εγώ κάτι να σου γράψω από πριν, αλλά το ξανάβρα, διότι ίσως πάω εγώ από εδώ ο ίδιος. Έκαμες κακά να μην εξωτερικεύσεις την αγανάκτησή σου δια την κατάσταση, διότι λέγε και από διαφόρους μάλιστα και όχι από έναν κοπανώντα πάντοτε τα ίδια, κάτι μπορεί να γίνει επιτέλους και να ευεργετήσουμε αυτόν τον τόπο και να πιάσουμε κι εμείς κανέναν παρά υποβοηθούντα την εκπλήρωση των φιλολογικών ονείρων, τα οποία όσο κι αν τα διώχνεις, τόσο πάλι έρχονται τα αναθεματισμένα και σε καβαλικεύουν. Δυστυχώς, εις ουδείς, όπως λέει και η αρχαία σοφία. Μονάχος του, κανένας δεν κάνει τίποτα. Και όσο κι αν έγραψα και αν εκοπίασα ως τώρα, τίποτα δεν εκατάφερα. Χωράφια και φιλολογία μαζί, τίποτα. Θα συναντηθούμε όμως και θα τα υπούμε, πιστεύω, επί του παρόντος δεν θα είναι και τόσο ανοφελές αν εξωτερικεύσεις την αγανάκτησή σου γράφων κανένα άρθρον εις καμίαν εφημερίδα και παριστάνων όπως είναι την ικτράν αυτήν κατάσταση. Λέγον δε ότι επιόθωνος τα κτήματα αυτά, τα σήμερον έτσι ευρισκόμενα, εκαλλιεργούντο και ήσαν εκ των εφορωτέρων και καλυτέρων γεών της Ελλάδος. Αλλά επί Γεωργίου ιδίως, από το 62 και εντεύθεν, επαραμελήθησαν. Μάλιστα δε, από το 80 και δόθε, αφέθησαν εντελώς εις την τύχη των και έγιναν όπως έγιναν. Πρόσθεσε, αν θέλεις, ότι προχρόνων ολοκλήρων γράφω εις τας εφημερίδας ως καταγόμενος εκ Λακεδαίμονος και γνωρίζων εξ αυτοψίας την κατάσταση αυτήν. Και άλλος ενεργό ιδιωτικός και δημοσίως, όπως είναι η αλήθεια, επιμόνος και παντίος, αλλά οι κυβερνώντες αγρόν αγοράζουν. Πρόσθεσε επίσης, αν θέλεις, ότι και βουλευτών εκ του τόπου, υποκινουμένων υπεμού, επήλθε επικουρική ενέργεια, κατηδόντων το άδικον, το οποίον γίνεται είστε τους κατοίκους, τους ιδιοκτήτας και το δημόσιον. Αλλά ούτε αυτή έπιασε πρώτης παχυδερμίας της κεντρικής διοικήσεως. Και εν γέννη, λους τους όλους, με δύναμη, αλλά και με τέχνη. Σε θέλω, σε καταφυλώ, ο αδελφός Μητσάκης.
Η ζωή του Μιχαλή Μητσάκη ήταν ένας διαρκής αγώνας για επιβίωση με βαρύ κόστος. Η χρηματική άνεση που θα ξέτρεφε τα φιλολογικά όνειρά του δεν ήρθε ποτέ. Όλα όσα επιθυμούσε να χαρεί, τη φύση, τα ταξίδια, τα βιβλία, τα στερούνταν. Απέμεινε η μοναξιά του και ο διαρκής τραυματισμός της ευαίσθητης ψυχής του από τη δυσαρμονία με τη σκληρή καθημερινότητα. Αυτός ο Μεγαλοφυής, δυστυχισμένος, δεν αξιώθηκε να τυπώσει ούτε ένα βιβλίο του και στο λαχταρούσε όσο τίποτα άλλο. Το σύστημα το φιλολογικό εκδοτικό δεν γινόταν να χωρέσει τον ασυμβίβαστο και ιδιόρυθμο για πολλούς Μιχαήλ Μιτσάκη. Η πίκρα του έφτασε να ξεχυλίζει και η εγανάκτηση να του θολώνει το μυαλό, υποσκάμπτοντας την ευπαθή ψυχική του ισορροπία και αποκαλύπτοντας τα πρώτα σημάδια ψυχικής νόσου. Το 1896 ήρθε η πρώτη σοβαρή κρίση και ο Μιτσάκης μπήκε με μιας στη θέση του τρελού της Σπάρτης που λίγα χρόνια πριν περιέγραφε στην Εστία. Ακολούθησε έτσι την τραγική και ανελαίτη μοίρα του Βυζίνου και του Φιλίρα αργότερα. Οι δικοί του φρόντισαν να το στείλουν τρόφιμο στο άσυλο της Κέρκυρας. Λίγο αργότερα ξαναφάνηκε στην Αθήνα ελεύθερος, αλλά όχι υγιής, για να εισηχθεί και πάλι στο Δρομοκαίτιον, αυτή τη φορά για μικρό χρονικό διάστημα. Η 20ετία που ακολούθησε υπήρξε τραγική για τον άνθρωπο που το πνεύμα του έδειχνε πως θα ρίξει μια μέρα πολύ φως στα νεοελληνικά γράμματα. Αυτός που υπήρξε πρότυπο κομψότητας αποτελούσε τώρα αξιοθρήνητο θέαμα των αθηναϊκών δρόμων που πάνω του ξέσπαγε η βαρβαρότητα των κάφρων όπως χαρακτηρίζεται τους σταυρωτές του εκλιπαρώντας τους περαστικούς για βοήθεια. Ο ίδιος, άκακος όπως ήταν, δεν πειράζε ποτέ κανέναν. Όμως οι γνωστοί και οι φίλοι είχαν απομακρυνθεί. Με τον νου θολωμένο και σε συνθήκες πλήρους εγκατάληψης, ακόμα και αυτή η επιβίωση του έμοιαζε πολύ δύσκολη. Φτωχός, άστεγος και εξαθλειωμένος, τα βράδια χωνόταν στα γραφεία των εφημερίδων στα οποία είχε δουλέψει, αναζητώντας λίγη ζεστασιά και καμιά φορά και λίγη τροφή. Η σιωπηλή του εγκαρτέρηση δεν κράτησε πολύ. Νέες κρίσεις πιο ισχυρές οδήγησαν στον επανεγκλισμό του στο Δρομοκαίτιον το 1911 και ξανά το 1914. Από τότε το όνομά του δεν ξανακούστηκε πια μέχρι τις 6 Ιουνίου 1916, οπότε ο φυσικός του θάνατος από περιπνευμονία έβαλε τέλος στα μαρτυριά του. Οι εφημερίδες έγραψαν και πάλι γι' αυτόν, αφιερώνοντας του ποικίλα νεκρολογικά άρθρα. Ανάμεσά τους οι πατρίς, της 8ης 6ου του 1916 έγραψε. Η χθεσινή μελαγχολική πομπή δεν ήταν αναμφιβόλως η κηδεία του, μολονότι μας οδήγησε εις των νεκροταφείων. Είπετε καλύτερα ότι ήταν μία μετακομιδή οστών, μία επιμνημόσυνος δέησης, στην οποία συνέβη τούτο το περίεργον, να έχουμε μαζί μας και τον νεκρόν. Μητσάκης ανήκει στους ελάχιστους λόγιους της εποχής του που διέγνωσαν την κυρίαρχη αντίφαση της αθεμελίωτης, μοροφιλόδοξης και μεγαλοειδεατικής νεοελληνικής κοινωνίας. Η ζωή των αστών μας είναι αντιγραφή της αντιγραφής, απομίμηση της απομιμήσεως. Ο λαός υφίσταται διότι δεν είναι άλλος δυνατόν την επίδραση των ηθών τούτων. Οφειλέ μέχρι λαιμού, χρεοκοπία επικειμένη, δαπάνε ασυλλόγιστε, όρεξης να φάγομεν όλοι εκ του προϋπολογισμού, χρηματιστικών έρευος και κερδοσκοπία αχαλήνωτος, κυβέρνησης βανδαλική εν το εσωτερικό, αξιοδάκριτος εν το εξωτερικό, μουσικών αίσθημα άγνωστον, γνώσεως του ωραίου και εκτιμήσεως αυτού ούτε ίχνος, λιμέρι υπομορφήν κράτους και κράτος λιμέρι. Ούτε δούλοι ακριβώς, ούτε ελεύθεροι αληθώς, ούτε ανατολίτε πλέον, ούτε Ευρωπαίοι ακόμα. Περιβληθέντες την ερεδικότητα του φραγκισμού, απεμείναμεν υπ' αυτής ακρεφνής τσαρουχοφόροι και βρακάδες. Υποπροσωπίδα πολιτισμένη είναι πτωχή. Πτωχή ή μη βάρβαρη. Γράφει στο κείμενό του η σύγχρονος εθνική κατάστασης. Στη σημερινή εκπομπή ακούστηκαν Δανάη Στρατηγοπούλου, Χιρόση Γιοσιμούρα, Πέτρος Ζουναράκης, Μπράιαν Ίνο, Γιάνγκος Ψαμαθιανός, Ρούκουνας, Μίνος Μάτσας, Γιάννης Κωνσταντινίδης, δωδεκανησιακή σουίτα για ορχήστρα, ζωντανή ηχογράφηση με την ορχήστρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, διεύθυνση Βλαδίμηρου Σιμεωνίδη. Εμίλιος Ριάδης, Human Touch, Νίκος Πλατήραχος, Πάβελ Χάας, Τζον Κέιτς. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το πεζογράφημα «Ο Αυτόχυρ» από το βιβλίο «Μιχαήλ Μητσάκης, πεζογραφήματα, εκδόσεις Νεφέλη, 1988, Αθήνα». Επίσης, διαβάστηκαν άρθρα που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα «Δίκυλων» της Λακωνίας, Φύλο 3, Μάιος 2002. Τις σημερινές επιστολές υπέγραψε ο
Μιχαήλ Μητσάκης.
Τις ταχυδρόμησε ο Κώστας Παπακοσταντίνου. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Γιάννης Γιαλίνης. Επιμέλεια, παρουσίαση, παραγωγή Αφροδίτη Κοσμά. Σχεδιασμός ήχου Άγης Γιφτόπουλος. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Ιστερόγραφο 1. Ευχαριστούμε τον ηθοποιό σκηνοθέτη Κώστα Παπακοσταντίνου για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το Μιχαήλ Μητσάκη. Ιστερόγραφο 2. Ευχαριστούμε το μουσικό Βασίλη Κουτσιλιέρη για το απόσπασμα από τη μουσική της παράστασης Αυτόχυρ σε σκηνοθεσία Κώστα Παπακοσταντίνου. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές Μιλάνης έφτασαν σε σας με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.